Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündoğur tebitiniň dolandyryş merkezinde bir maşgaladan 4 adam helak boldy. Bu ýagdaý barada habar berýän Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, ular gazdan zehirlenipdir. Şuňlar saklanýan adatdan daşary sowuk howada adamlar ýylynmak kynçylygyny baştan geçirýärler. Neşriniň habaryna görä, betpagçylyk Türkmenabat şäheriniň Ürgenji etrawynda ýüze çykypdyr. Bir maşgalanyň 4 agzaty, 2 gyýyt çağı we olaryň enatasy hojalyk dan zehirlenip yoğulupdır. Maşgalanyň diri galan ýekejek zaty şol wagt öýünde bolmandyr. Maşgalanyň helakçylygy uçuran taýyk wagty belli däl 4-nji dekabrda şenbe güni Irden Derya kollejiniň ingilis dil mugallimi Jahan Anna geldi we işledi. Şondan bir gün geçen soň Zenan öz adamsy we 2 gyzy Selwi we Dünya Gözel bilen birlikde öýünde öli tapyldy. Olaryň ogly 11-nji klass okuwçysy Öwüz dinç günlerinde Aşgabatdaky sport çäretine gatnaşýardy. Şol sebäpli ýetkinjek diri galypdyr diýip Türkmen News ýazýar. Maglumatda jaýyla diýen Pejing gaz üçünçülük ulgamyndaky batyşyň üýtkemegi zerarly öçüp, soň ýene kadalaşan wagtynda syzyp başlan gazyň uklap ýatan adamlaryň zeherlenmegine sebäp bolmagynyň ehtimallygy bellenýär. Türkmenistanda şuňlar howa sebit üçin adatdan daşary 5 derejelere çenli sowýar dekabr aýynyň başyndan bäri ýurdun demir gadygynda termometr minus 22 gradusa çenli 5 derejeler görkezdi. Aýazly howada şäher ýylaty ýaşaýyş jaýlaryny, elektrik enjamlary, gaz peçleri şeýle hem aşxanalardaky hojalyk gaz plitalary bilen gyzdyrýar. Owa ýerlerinde ýylat ýaşaýyş jaýlaryny gaz odun we tezek bilen ýyladyar. Enjamlardaky näsadlyklar şol sanda hojalyk gazynyň sızmagy helakçylyklara sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinde ýyladyş ulgamynda näsadlyklaryň döränligini, adamlaryň sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýanlygyny habar berdiler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da birnäçe etrawyň ýaşaýjylary uzak gün suwsuz galdy. Türkmen News neşriniň habar berişi ýaly gaz geçirji ulgamyndaky batyşyň üýtgemegi Livap vilayetinde we Owa ýerlerinde köp ýüze çykýar. Neşir 2-nji we 3-nji dekabrda näbirli sebäplere görä tutuş Türkmenabatda gazyň iýisiniň duýulandygyny we gaz ýataklarynyň birinde gazyň sızan bolmagynyň çak edilýänligini habar berdi. Neşirin Türkmenabatdaky helakçylyk barada çap eden maglumatynda neresi maşgala agzalary barada käbir jekmejek maglumatlar berilýär. Jahan Anna geldi we Türkmenabatdaky 2-nji mektepde işläpdir. Ol 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň mugallimçilik ussatlygyny ýokurlandyrmak boýunça programmasynyň finalisti bolupdyr. Bu Amerikan programmasy dünýäniň dürli künjeklerinden gelen mugallimlere Birleşen Ştatlarda 6 hepde bolmagy mümkinçilik berýär. Türkmen häkimetleri belli maksatnamalara gatnaşmagy resmi taýdan gadagan etmeýär. Ýöne Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri belli Amerikan alyş-çalyş programmalaryna gatnaşyjylar babatynda edişýärler resmi däl ýagdaýda. Anna geldi ýany hem gepleşip üçin çağırdy. Işden ayrılmagy barada haýbat atyp ony gitmezlige ündedi. Mundan soň diňe az sanly adam pikirini ütketmeýär. Emma Jahan Anna geldi we gorkmady. Ol Birleşen Ştatlardan gaýdyp gelen soň hakykatdan mektepden kowuldy. Emma soňra Türkmenabadyň Derya kollejinde hünäri boýunça iş tapdy diýip Türkmen News öz maglumatynda ýazýar. Şeýle maglumatda merhum mugallimanyň 3 aýlap Kaliforniýa döwlet uniwersitetinde öwrenen okutmak usullaryny iş ýüzünde ulananlygyny we Derya kollejiniň okuwçylaryna ingilis dilini hakykatdan hem gowy derejede öwrenmek mümkinçiligini berenligi bellenýär. Mugallimiň uly gyzy Selwi pedagogika institutunda 2-nji kursda okuýardy, kiçi gyzy Dünya Gözel mektep okuwçysydy. Anna Geldiýewanyň adamsy döwlet edaratynda işleýärdi. Maşgala 6-njy dekabrda jaýlandy diýip Türkmen News ýazýar. Howanyň aşy sowuklugynda hojalyk enjamlarynda döreýän näsadlyklar zerarly. Adam ýitkileri goňşy ýurtlarda hem bolýar. Özbegistanda şu ýylyň 1-nji noýabrynyň beri ýüze çykan we ýerli medpuwatda habar berilen ýagdaýlarda kömür turşy gazdan zeherlenen adamlaryň sany 20-den geçdi. Helakçylyga gyş paslynda elektrik we tebigi gaz üçünçülüginiň ketilmegi sebäp bolýar. Häkimetler adamlaryň ölümine ýyladyş enjamlaryny ulanmakda howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmezliginiň sebäp bolýanlygyny aýdyp ýatlaryň özlerini günäkärliýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy aşy sowuk howa zerarly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary şol sanda helakçylykly ýagdaýlar barada habar bermeýär. Türkmen hökümetinden tapawutlykda adatdan daşary aýazly howada energiýa krizisini başdan geçirýänligini boýun alýan Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny artdyranlygyny habar berdi.